Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Ja, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lep pozdrav vsem, ki ste zdaj le z nami v današnji svetovalnici. Kot je rekel že Jure, smo na Brezjah, zato lep pozdrav tudi vam, sestra Nikolina, in dobro jutro.
Lepo dobro jutro.
Tako in vsem želiva, da bi lepo začeli današnji dan, jutro, dopoldne in tudi potem vse, kar bo sledilo temu.
Tako. Kuhanje nas čaka oziroma obroke bo treba pripraviti in bomo kar začeli.
Tako. Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi v današnji oddaji vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si, torej vabljeni k sodelovanju. In prvo vprašanje že imava pred seboj, to je vprašanje poslušalke Majde. Pri peki kruha v električni pečici kruh večkrat poči. Ne morem ugotoviti, kaj je narobe. Je to temperatura pečice? Začnem peči pri 200 stopinjah in čez pol ure zmanjšam na 160. Ali pa je problem v shajanju? Tudi Majda je priložila tudi fotografijo. Pogledala sva si jo, sestra, kaj bi svetovali vi?
Ja, zdaj možnosti je lahko kar več. Najprej bi rekla, da je mogoče malo pregosto zamešen kruh, pregosto testo narejeno, potem pa je premalo vzhajanja. In ker, če je gosto testo, se pravi mehno trše pripravljeno, rabi tudi več časa za vzhajanje. In takole, ker se lepo dvignu krasna gor vrhnja skorja, ob straneh krog in okrog počen, bi rekla visok kruh, ki nosi klobuk. In to je zdaj, zato pa ne v prevročo pečico dati na začetku, da še lahko ta temperatura, ki se še dviga v pečici, tudi kruh malo bolj počasi lahko se dviga in ne bo take razpoke. Mislim, take ugotovitve so navadno, ko nimamo časa več čakati za vzhajanje, bi ga dali peč, naprimer, in ga damo samo v 170 toplo pečico in ga potem pečico naredimo na 190, 200 in počasi bo kruh tudi bolj mirno šel gor. Ne bo tako butnil, ga vročina ne dvigne tako hitro, če ni dovolj vzhajan. Tako da po vsej verjetnosti je to prvo vzhajanje, ja, in zato, ker je tudi gostota testa mogoče premočna.
Spravi, da doda še malo tekočine.
Malo tekočine. Potem pa, da vzhaja, zdaj, če je dvojno vzhajanje, trojno vzhajanje, je tudi manj teh možnosti. Če pa samo enkratno vzhajanje, je pa to sigurno premalo časa vzhajeno.
Tako, draga Majda, veliko uspehov, upam, da smo pomagali s temi besedami. Tudi poslušalka Alenka se je že oglasila s svojim elektronskim sporočilom in vas prosi za kakšen nasvet, za kakšen recept za brezmesno omako.
Zdaj so različne omake, ne vem, za katero bi si bolj želela. Tu so zdaj omake, kakor so od zelenjave, ali pa recimo paradižnikova omaka, špinačna omaka, ali pa je vinska omaka tam, sirova. Zdaj, če eno ali dve takole na splošno rečem, recimo paradižnikovo verjetno pozna, upam, no. Dela s čebulo ali brez čebule. S čebulo fino se sekljano, ki jo prepraži na žlici, pač na olju maščobi, ki uporablja, da rahlo zarumeni. Zameša samo žlico moke, bodi si pirine, bele, lahko je ajdova, bilo katero moko rabi, edino odvisno bo, katero moko vzeme, toliko je tudi škroba, bo gostejša ali bolj redka. No in to takoj, ko premešaš, zalije z paradižnikovo mezgo. Ali iz konzerve, ali ima domačo pripravljeno in potem pusti, da pride do vrenja, večkrat pomeša. Zelo dober okus naredi tudi kakšna rezina paprike v tole omako dati kuhati ali pa tudi mogoče eno rezino, dve korenčka, en korenček na pol prerezan, ki se da tudi s pridom potem ponuditi ali pa se ga prav umakne iz omake. Je pa potrebno mogoče malo dosladkati glede na paradižnikovo mezgo, kakšno ima. To je paradižnikova, zdaj je lahko špinačna omaka tudi, lahko je fina, kremna, lahko je pa takole, da je sesekljana špinača. Zlasti zdaj, ko še špinačo najdemo v skrinji ali malo blitve mogoče, pa mlade koprive, ki jih imamo možnost, ki je nabrat zune. In tako v tej kombinaciji pripravi to zelenjavo, nareže, zmiksa, prilije kakšne žlice mleka pri miksanju, da se fino zmiksa. No in najprej raztopi malo maščobe. Vzeme olje, vzeme maslo ali mešano mogoče. Zdaj lahko takoj tudi zameša moko. Jaz kar spirino delam tele omake in juhe, ker se podobno. In takoj zalije z vodo ali z juho. In da ta moka se dobro skuha, pač prilije približno ali pa vsaj 3/4 tiste količine, koliko rabi juhe. In potem šele, ko je to zdaj kuhano, prida miksano zelenjavo, zelenje, kar ima. Lahko tudi nareže peteršilj not ali pa jaz zmrznenega narezanega dam zraven se zmiksa. Fino se sekljam tudi še zraven pred miksanjem v špinačo, da je to vse skupaj zmiksano. No in dam v juho. Pride do vrenja in to juho še samo lahko dopolni recimo žlico kisle smetane, ki jo tudi umeša z ščepom moke ali pa niti ne fino gladko umeša, zakuha zdaj uvrelo juho. Po okusu pa tako smo dosolili, eni jo poprajo, eni si jo sami individualno in na ta način pripravi špinačno omako. Ali pa je preredka pa v smetano razreči še žličko moke. In tako pusti še enkrat mehno dovret. Tako da je lahko juha, lahko je pa samo malo zalito, kot sem prej rekla, in da pride omaka.
Odlično. Še sirovo omako ste omenili, če se ne motim.
Ja, lahko je pa še sirova omaka na osnovi bešamel omake ali pa je prav na hitro narejena. Dam kuhati sladko smetano ali pa pol smetane še pa pol mleka zraven, tako za deci dva mogoče. No in tole začenja brbotati samo in pridam narezan trikotnik sira. Lahko je topljeni sirček ali pa celo z rahlo plesnijo, recimo gorgonzola in podobno. In tole pustim, da se raztopi, mehno povre, po okusu dosolimo in prida jo se čisto začimbica kakšna ali pa mogoče kakšen str česen, kdo rato doda še, ali pa potem sam. No in to omako zdaj lahko da po zrezkih, samo ob testenino prelije ali pa naredi paradižni, tole sirovo omako z gobami. Tako da najprej popraži gobe, popraši in zakuha stale smetano v podmet majhno, da to poveže, tam gre žlička moke samo in še potem kakšen topljen sirček noter in tako je krasna gobova omaka k zrezkom, po zrezkih, in podobno. In na osnovi teh omak pravzaprav lahko mirno skuhamo tudi juhe takole.
Tako in tudi ne nazadnje lahko kakšne druge omake na teh, po teh načinih, ki ste
jih podobno,
povedali.
Zelo podobno, glejte. Ja. Pa še kakšna sladka vinska omaka recimo, pa hrenova omaka se zdaj v tem času še lahko naredi z jabolki, s kruhom, topla kruhova hrenova omaka. In tako, še lahko majhno poklepetamo na ta način.
Poklepetali, torej vsekakor Alenki želimo vso srečo pri pripravi brezmesne omake. Zdaj idej smo ji dali kar nekaj, upam, da bo šlo, a ne?
No, mislim, da so v tej smeri, a ne? Na mesni osnovi je pa takole čisto lahko po okusu spet glede na okus omake k mesu, ki jo želi dati. Tam pa je verjetno sama že naredila ali pa dela, kakor
ja,
dela.
8:09 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče, svetovalnico, z nami je sestra Nikolina. Če imate kakšno vprašanje, potem dobrodošli. 01-512-10-00, to je naša telefonska številka. Lahko pa vprašanje tudi sporočite na elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Torej vabljeni k sodelovanju, vabljeni, da sooblikujete nadaljevanje današnje oddaje. Ja, potem pisala je tudi poslušalka Andreja, pekla je lazanjo, sir se pa je na vrhu zelo zapekal, postal je trd in preveč hrustljav. Kako se izogniti temu, da bi bil sir na koncu lepo mehak?
Zdaj je odvisno, kjer sir vzeme. Zdaj, če ni polnomasten, recimo, da ni topljiv, topljen sir, se vsaki posuši na vrhu, a ne? Ampak ima tak sir na razpolago, ga je tudi dobro uporabiti in ga kljub temu lahko, da na vrhu dobro še namaže z bešamelo mako, da je taka sočna podlaga po testenini, zdaj, ki jo nazadnje zaključi na riba, normalno sir, mogoče malo drobnejše, kakor je riba laga vmes in zdaj pokrije z alufolijo, z pokrovom tega pekača posodo in da tako najprej peč vsaj za pol ure, da se peče in da se z vrha ne suši. In lepo prepreči to sušenje sira takrat, potem pa odkrije, ko vidi, kako se je lepo že narahljalo, naraste lazanja in dobi barvo in tako bo hitro pečeno potem. Tako da lahko na ta način, ne? Tudi porabi tak sir, ki se ji rad posuši, naprimer. Torej, zdaj pa več maščobe vsebuje, lepše se raztaplja, ne, za vročine. Če pa lazanjo treba peč kar tam 40 minut do 50 celo, a ne, odvisno za tudi velikosti same posode, ki jo imamo v pečici. In takrat je pa seveda možnost na vrhu se to kar majhno hoče posušiti. Tako, jaz pečem pokrito in je krasno in še kakaj drug narastek takole in so veliko bolj sočni ostanejo.
Zagotovo. Tako, zdaj pa imamo že dva telefonska klica. Prvo vprašanje je pred nami, slišali bomo Aleša z Jesenic. Aleš, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro. Poslušamo vas. Imate kakšno vprašanje?
Jaz bi bom v vezi peke kruha, da naraz poka. Dobrih sistemov je več, pa bom jaz njega povedal, ker je preizkušen, lahko rečem, kruh pečen 40 let v kmečki peči. Aha. Treba je več, tako kot je sestra Nikolina rekla, treba je večkrat pregnes, to je prvo pravilo. Če imaš občutek, da je premalo shajan, ne se ga bat globok zarezat. Globok zarezat in takrat namest, da kruh poče okrog, takrat se te pore odprejo in tudi kruh je zelo slikovit, ki se fejst odpre. Če ima občutek, da je preveč vzhajan, majhen ga zarezati, zato da se ne bo sesedil. Je pa najboljši kruh udati v peč, po mojih izkušnjah in tudi po mnogih drugih, v visoko temperaturo, mogoče samo 5-10 minut, da se pore pri testu, pri kruhu zaprejo in ne izpareva vlaga in takrat je kruh tudi bolj sočen. Ker če se pa da kruh v premrzlo pečico, se pa s to samo suši. To je pa, ni to edin recept, ampak probati je treba pri visoke temperaturi, premalo shajan kruh fej zarezati, preveč shajan kruh, če imaš občutek, manj zarezati. To bi bilo kratko navodilo. Zdaj bom pa še zanj, če ena gospa sprašvala za ajdove žgance, ta odlijač gost je, kako se to pač prepreči. Bom pa tudi nakratko povedal, voda je treba zmeri dost dati, tako da se moka strese v lonc, da moka plava. Takrat, ko se moka vsiple v lonc, nasme voda vred. Da se pa prepreč ta odlijač, je pa dobro, da se poprši voda malo z belo moko, da se naredi tak film glutena, kot je ena taka prepreka in potem se pa počas posipa ajdova moka na ta film iz glutena in se naredi taka obloga, da se ajda ne v vodo ne gre ta odlijač gost. To bi bila vsa modrost. Zmeša se pa z mešalcem, z metlcem, ta prvo na suho, počas se doliva, toliko, da se vidi, da je čim bolj mokra struktura, samo da se še zmeri kipce delajo, da ni polkar in velika gmota, pa se pa zabelj, pa čim bolj zabelj, pa bojo sigurni ajdove žgance uspele. Pa ne bo moka ta ali drugačna. Bom pa še to povedal, se ni reklama, če se hoče črne ajdove žgance, je od mlino testova tista moka, bi tako rdeč rmen, rmen škrnicel, katičev mlin ima pa bolj svetlo moko, pa vmes se pa še teh bok še pa še z vseh se da dobre žgance narediti ajdove, samo ta pogoj je pa res dajte majhen glutena iz bele moke, da se naredi ta povoj, da se ajda ne raztaplja v vodi. To bi bilo vse. Pa dober zabet. Pa, no. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Aleš, hvala za te vaše izkušnje in za nasvete, ki prihajajo iz prakse, to smo slišali.
Tako, ja.
Tako, zdaj pa je z nami Dragoška iz Kopra. Dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro, lep dober dan vam, tam gor pa po vsej Sloveniji.
Ja, dobro jutro.
Jaz sem pa dobila eno veliko vrečo čemaža. Dobra, ja. Ga tukaj v bližini mi je ena prijateljica prinesla in ker ga tako sam, ker en, dva, tri ne more vsega pojesti, sem razmišljala o pestu in to vas sprašujem, da ga ohranim, ne vem koliko časa, to se pravi recimo z miksem, pa dam, imam oječno olje, pa sol, pa tako. Ali lahko dam kakšne oreške mlete, je ponavad, kadar izdelam iz bazilike pesto, dam indijske oreške zmlete ali pa oreh ali pa lešnike recimo, ali je dobro to, da zraven, ali ne, da ne bi splesnelo, naprimer, kako prosim za nasvet.
Glejte, jaz bi samo, tako naredite, ja, prav, ampak samo delno v eno količino tega pesta, za pesto bi dala oreške, eno količino pa ne, ki jo boste dalj časa hranila. Ker lahko to za celo leto imate, a ne?
Aha,
shranjeno. Je pa tako primerno sočno, lepo v kozarčke dobro potlačite, da ni zračnih teh le prostorčkov vmes ostalo, dobro potlačeno, lepo zaprti močno in v vratih hladilnika jih jaz imam zadnje dva kozarčka rabim. Zdaj le. Tako lepo ostane.
Sol pa olje oljčno, ne?
Ja, jaz samo to dam. Oreško ne dajem, potem za hranjene naprej, za sproti pa še kakšnih 2-3 kozačke si lahko naredite takole, a ne? Da ostank pomiksate še z oreški.
Hvala
to pa
lepa.
Kar imate na razpolago, kar želite, zamešate ene, dvojne, različne ali pa samo eno vrsto oreškov.
Ja, ali pa mogoče potem kasnej, ko stresem.
Dodatek,
zamen, ko
kot sveže.
Sveže, ja.
Ja, tako. Odlično. Še bi bilo boljše, glejte, in verjetno je tudi takrat še okusnejše mogoče. Svežina oreško se še bolj čuti ali pa izstopa, ne?
Aha.
Ker če imaš je dovolj močan.
O, super. Zdaj, ja. Upam, da bo še marsikdo uporabil ta recept, ker je,
ja, je sezona. Kar koristena, veste, ja, točno, se splača.
Super. Lep dan želim naprej in srečno.
Enako tudi vam, srečno.
Enako vam, Dragoška, ob morju želimo lep dan, lep ponedeljek, 8:18 minut je svetovalnica na Radiu Ognjišče, z nami sestra Nikolina, 0-512-10-00 in kuhajmo afna@ognjisce.si. Martina iz Novega mesta nas je priklicala. Dobro jutro, Martina.
Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Ko so že dela lazanjo, jaz pa nisem pristaš kupljenega testa. A je mogoče bi bilo za lazanjo tudi testo, ki je za mlinte? Ali kakšen drug recept?
No, lahko je za mlince, lahko je za kot rezance, naprimer, a ne? Zelo podobno kot za rezance. Majhno blažje se naredi za mlince, naprimer, a ne? Po količini jajc. Tako da eno ali drugo. Jaz delam tudi z domačega testa. Tudi jih ne kupujem, a ne? Je tudi lažje, pa še sveže sproti valjam, ostalo pa potem v krpice ali pa v široke rezance se zreže, a ne? Ker se naredi kar ena količina. Tako da je možno oziroma odličnejša, boljša lazanja vam je tako doma pripravljena, kot mislite ali pa zdaj, kot delate že več ali manj.
Zato, ker mislim vsako večkrat, ampak se nekaj bom tole le. Najlepša hvala.
Lahko, glejte, ker je zdaj zelenjava, špinača bo začela, lahko je tako plast mesa, plast špinače ali pa še druge zelenjave, menjaje, a veste, kako pride okusna in na ta način sprejme je tudi zelenjavno, ki bi samo ne, ker je pa nekaj mesa vmes, pa kar gre v slast na zadnje. Vidijo, da je to zelo okusno. Ja, pa lahko še kakšno delate, recimo pa delajte dve posodi, majhno več pripravite nadeva, eno da za pridite lepo posodo v skrinjo date in imate drugič pripravljeno, ko ste v stiski s časom ali bi pa radi nekaj posebnega dali takrat za obrok.
No tako,
ja.
Martina se je, kot kaže, že poslovila, lepo zdrav v Novo mesto, uspešno pri lazanji. Marta iz Vipavske doline pa je že z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Najlepša, lepo sem zadovoljna, da se slišimo vaše nasvete in vseh vaših poslušalcev.
Tako.
Zelo rada kuham in bi gospej povedla, da jaz 35 let ne kupim več testa in ga ne delam za lezanjo, ampak naredim palačinke navadne. In to je zelo dobra lazanja.
Mm-hmm.
Tako. Zdaj bi pa še povedla, čas je šparglu. Tukaj mm-hmm. pri nas zelo dosti hojijo.
Super.
In če bi povedla par receptu, da bi gospodinje s tem kvalitetno zelenjavo uživali v tem času, ker je dobro za ledvice. Mm-hmm.
Gospa Marta, predlagam, da poveste en recept, ker je veliko poslušalcev, poslušalk, ki še čaka. Če lahko en recept, pa bomo potem dali še priložnost drugim.
Ja, se jih skuha ali pa z ječkem lepo na riba kuhanim. Mhm. Se jih lahko zreže trše dele in se jih poduši na čebuli in česnu in peteršiljčku. Na koncu se pa da še glavce, da so malo al dente.
Uh-huh.
Lahko se peče kruh, se peče pice, se napravi tudi jajčka zmeša in zdraven pršuto zreže ali pa panceto mesnato. Na to pa dodamo še šparle.
Uh-huh.
In to so dobri obroki v tem času in zdravilni.
Tako,
gospa Marta, najlepša hvala, bomo... Ja.
Najlepša vam hvala in srečno in rada poslušam vaše recepte.
Tako.
Hvala tudi vam za ta prispevek, hvala
tudi
in
vam.
Želim uspešno naprej.
Tako, Marta, hvala pa brez zamere, ampak res čakajo še drugi, ki bi morda radi kaj vprašali sestro in jim dajmo priložnost v tokratni oddaji. O šparglih pa bomo zagotovo še govorili v prihodnjih srečanjih. Brigita iz Rogaške Slatine, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz
bi pa vprašala glede čemaža, ko ste prej govorili. Točno razmerje, če bi razložili, kak gosto mora biti, da se ne bi pokvarilo.
Glejte, gosto sicer vi na grobo narežete, da boste zmiksali in prilivate, posolite in prilijete majhno olje, začnete miksati in ko vidite, da je še majhno suhljato, še toliko olja, da je ta zelenjava samo dobro namaščena.
Aha.
Gre nekaj olja, ampak ne tako veliko, kot mogoče se samo sliši. No, to je. In ko je to zmiksano, lahko pa ga tudi vse, če nimate velike količine, ga na roke, se pravi z nožem, fino narežete, malo posekljate in v skledi ga posolite, pa z oljem prekapljate, premešajte in tako jaz tudi večkrat, ker ga v etapah se nabere, pa za 2-3 kozarčke pa je spet kar na roke narezan. Tako da ni tak fino, ne? Ker za tole miksanje je pol takole za podlago na kruh namazati, pa še potem za oblaganje kruha, pol pa vsaka gospodinja izbere, kaj na kak način se rajši pripravi.
Aha,
tako, ni tu ne vem kako ogromno, ni ne vem kako sočno, pa vendar
aha.
je dobro namaščeno.
Aha.
Ne sme biti ostati suhih delčkov, ne? Zato lahko je to skrbno, varčno narejeno, pa vendar ravno prav in se lepo potem tudi uporablja.
Mm-hmm. Najlepša vam hvala.
Ja, nekaj. Tudi
Se
vam
dobro,
srečno,
srečno
z Bogom.
Lepo zdrav v Rogaško Slatino. To je bila Brigita. Zvonka sprašuje, kako naj pripravi tako imenovani regratov med, da bi ohranili čim več koristnih mineralov in vitaminov. Torej, če poznate regratov med.
Imam nekje napisano takole, da je to je tako po poredku, a ne tako, da zdaj na pamet, koliko točno narediti, pripraviti si, ne bi zdaj mogla reči. A ne, to je. Ker ne vem, a se še zdaj lahko, oziroma nimam pogleda po travnikih, seveda zdaj je porasto in bi se lahko še lepo nabralo, ja,
Mogoče pa
zelenje.
bo kdo od drugih se oglasil pa svetoval poslušalki.
Tudi, ker več kdo pripravlja taka je zdravilna zelišča še na ta način.
Potem naslednje vprašanje pri slivovi marmeladi, ki jo je poslušalka pripravila lani jeseni, so se na vrhu kozarcev pojavili majhni kosmiči plesni, eden ali dva kosmiča v kozarcu. Je ta marmelada sploh uporabna? Bi bilo smiselno, da jo še enkrat pogrejem in ponovno vroče polnim, sprašuje.
Ja, zdaj je to samo od videza bo, oziroma te debeline, če je samo majhno, majhno, to se lepo posname, pobere, pa še enkrat in se pokusi. In če je to tako bolj suha plesen videti, da ni neka gniloba, ki bi prodirala, pronicala noter, to se bo takoj ugotovilo na pogled najlažje, ne? In potem je marmelada čisto dobro uporabna, se jo pač vzeme in uporabi in čim prej uporabi, pa tudi hladilnik da, kar ostane trenutno še od zdaj, danes, na primer, ko to odpre, ko pripravi, ko da na mizo ali pa pripravi kako jed, tudi kakšno sladico, na primer, in to kozarček marmelade bo v celoti porabila. Takoj se bo še prepeklo v sladici. Pokusi naj in takoj občuti, a je kaj kiselkasta, je kaj spremenjen okus. In seveda, če ni dobrega okusa, bomo zavrgli. Sicer pa v glavnem se vedno da uporabiti, je samo kakšna skorjica gor za 3 mm največ.
Torej ni bojazni, ni skrbi, da bi bilo
Ne,
vse pokvarjeno,
ne, sploh pa doma
neuporabno.
kuhana tudi, no, vse vsaka. To ne glede na kakšno smo odprli, kakšen kozarček.
Še eno vprašanje tukaj pred nami. V skrinji imam zelo veliko muškatnih bučk. Kako jih lahko uporabimo, torej kaj iz tega pripravimo, poleg seveda bučne juhe?
Ja, kaj veliko zdaj ne moremo, ne, v solati ne bodo več kaj dobre, takole, ne vem, kako se jih nareže, če ima v celem, a jih ima v večjih kosih, a ima vse narezano, ker če je vse narezano, je samo ali omaka, ali ne vem, kaj bi še, kakšnem pomenu, kakšni jedi bi jo drugače uporabljala. Buče imam takole. Zdaj polpeti, ne vem, če bi se dali narediti z muškatnih toliko, ker so preveč mokre. Veste, kaj iz skrinje pride vse bolj vlažno. In je težko kakšne posebne izdelke dela. To je samo kot omaka, juha, nekje ali pa kje k zelenjavi zraven, ki jo pražimo, dušimo, ko moramo nekaj priliti. In če nam bi odgovarjale buče, v tem primeru bi se lahko dodalo in dajo vlažnost. In ni treba nič druga prilivati. Tako da nekje takole v dopolnjevanju s kakšno jedjo še
Pa
zdaj.
tudi pri lazanji prej, ki ste jo omenili, ne, če
Bi
bi
tudi
dodala
lahko
recimo eno
dala,
plast, ne.
točno, bi tudi lahko si jo tako pripravila, ni treba nič kaj dosti posebej pripravljati, jo majhno samo začini po vrhu in je naslednja plast, ki je pa spet drugi nadev in je okusna potem celoti.
Še eno vprašanje. Ali se sme jajca kuhati v kani, da bi se dobilo lepe barve? Ne vem, to je sicer
Kaj
mogoče.
je to?
Poslušalka zanima, poslušalec, ne vem, niti ni podpisa tukaj, če sme jajca kuhati v kani, da bi dobil lepe barve. Ne vem, sicer velika noč je že za
Kani,
nami.
ja. Ne
Ne
vem,
vem, tudi sam ne vem prav dobro, sem mislil, da bo vam bolj jasno, tudi
ne,
ne.
tega imena ni mi znano, zdaj kakšna tekočina bi ne to bila,
Neka
ne, če
barva, neka
kuhamo.
tekočina najbrž, ja, kana.
Kan.
Ja, kana.
Žal ni mi znano,
Dobro.
če je drugače uporabno, užitno, seveda, jaz mislim, da lahko.
No, če ima
Ni mi
kdo,
znano, v čem je to, a ne?
če ima kdo izkušnje s tem ali ve, o
Ja.
čem govorimo, naj nam piše na elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si in bomo prihodnjič kaj več rekli o tem. Za danes pa smo prišli do konca. Sestra Nikolina, najlepša hvala za vaše odgovore, za vaše nasvete.
Ja, tako, hvala vsem, ki so sodelovali tudi z kakšnimi novostmi, priporočili, z nasveti. In vsem skupaj en lep blagoslovljen dan želim.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala tudi vam za spremljanje, pozornost, za vaša vprašanja. Seveda vabljeni k obisku bloga z vsemi nasveti sestre Nikoline in pa lahko se naročite tudi na podcast. Zato obiščite našo spletno stran in boste našli več nasvetov. Do prihodnjega javljanja z Brezi vam vse dobro želim tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.